Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou is tot in ewigheid, en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Geliefde gemeente, broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader, en van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Broeders en susters, kom ons stel onsself welbewus en met inspanning van al ons gedagtes en kragte voor die verbondswet van die Here, soos wat het vir ons opgeteken is in Exodus 20. En dan gaan ons daarna verder sing uit Psalm 92. 'N palmboom, hoog en rustig, 'n seder, sterk en skoon, met breë blare kroon, so groei Gods volk, so lustig. En as ons by die wet van die Here leef, uit dank vir die verlossing in Christus, dan mag ons dit beleef waarvan ons hier sing. Psalm 92 vers 5 tot 7 is ons antwoordlied op die wet. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Heere, onze Heere, die naam is heerlik oor die hele aarde. U het die skepping gemaak volgens die vaste raad. U hou dit in stand. U gaan aan met dit wat u gemaak het. U laat die werk van die hande nie vaar nie. Daarvan is ons vandag getuie om te sien hoe wys en magtig en liefdevol, maar ook uiters regverdig u met hierdie skepping van u te werk gaan. En met die mens, die kroon van die skepping. Dus dank u Vader, dat ons in Christus tot u mag nader, en van u soveel goedheid mag geniet. Alles is genade, alles is goedheid. U maak die hand oop, en u gee vir ons skuldvergewing, bedekking van sondes. U gee die Heilige Gees aan ons om ons lewe te lei en te rig, dat ons die ou mens al meer en meer sal afsterf en die nuwe in ons kan opstaan. Here, ons dank U dat U ons in die gebeure van elke dag naby U bewaar. En daar gebeur so baie. Is baie om oor dankbaar en opgewonde te wees. Daar is groei en daar is vooruitgang, nie teenstaande alle menslike afbreekwerk en duivelse pogings om U na die kroon te steek. Kyk ons na ons en ons kyk om ons en ons sien nog steeds wonder bo wonder dat daar vooruitgang is. Menslik gesproke is dit onmoontlik. Maar ons oog is gerig op U, die Almagtige, wat nie van die spoor gedwing word nie. Alles beweeg na die eindoordeel toe. Alles is op pad na die ewige heerlikheid waar U alles sal wees in almal. So dank ons U Vader vir gesondheid en vir beterskap. Ook vir broeders en susters wat na 'n lang tyd van siekte en afwesigheid weer saam met ons kan wees vanoggend hier in die erediens. Ons dank U vir nuwe lewensjare wat U gee. Om te verjaar is besonders. Dit is nie sommer so van self nie. Ons dank U vir geleenthede wat U skep om te kan werk en te kan besig wees. Ons gemeente soveel dinge te mag doen en gemeente saam. Ons bid U seën af oor die belangrike werk van die komende week as die klasse gaan vergader en daar gaan gesprekke gevoer word met buurgemeentes oor ons eenheid in U. Wil U dit alles in genade aansien. Dankie Vader dat ons geleentheid mag hê om te studeer en te leer en rekenskap van ons werk te doen. Ons mag elke dag besig wees op ons eie plek om kragte vir U in te span. Dankie dat ons in verhoudings mag staan. En dit verhouding so mag ons uitsien loop uit op huwelike. En in huwelike mag daar kindertjies gebore word. Ons staan stil en verwonderd as ons na al die dinge kyk en weet. U is besig dag na dag. Soms op plekke wat ons dit nie eens aan sou dink nie. Op maniere wat ver bo ons verstand uitgaan. Ons moet ook bely dat ons liefde vir U nie altyd genoeg wys nie. Dit koel so maklik af. En al te vinnig stel ons hoop op dinge wat onbelangrik is, of ons hou onsself besig met dinge wat min of geen waarde het nie. Ons jaag en ons gaan te kere. Die wêreld gaan met spoed voort en telkens moet ons stil gaan staan en dink, maar waarmee is ons besig? Help ons Here dat ons sal concentreer op dit wat werklik ter sake is. En ons bid vir die vergeving van ons skulde. As ons moet bedink wat ons alles teen U misdoen, en dit nie teenstaande U goedheid, dan word ons skaam. En ons sit in sak en as, en ons weet, ons kan nie met U voor die gereg staan in onsself nie. Reken ons die skuld nie toe nie, Vader, maar bedek dit alles met die kostbare bloed van ons Here Jesus Christus. En gee ons die genade van die Gees om met krag op te staan en teen die sonde te stry en die goeie te doen, jonk en oud, allemaal saam, sodat ons kan opgewonde wees oor ons dienswerk aan U. Lei ons op die pad van heiligmaking. Hoor ons uit genade En luister na al ons smekinge en danksegginge om Christus wil. Amen. Gemeente, voordat ons saam na die skriflesing gaan luister en die bediening van die woord, gaan ons sing uit Psalm 127. Laat bouwers bou al wat hulle kan. Vergeefs is alles wat hulle bou, as God sy hand daaraan onthou. Vergeefs, o wagte, waak julle dan, as God julle nie wil gadeslaan, sy oog nie oor die stad wil gaan. Ons sing vers 1 en 2. Psalm 127. Aansluiting by die bediening van Godse woord en in antwoord daarop sing ons uit Psalm 86 vers 1 en 3. Ons gaan vanoggend in die woordbediening verder lees in die boek Daniël, hoofstuk 6 vers 1 tot 11. En daarmee saam gaan ons ook enkele verse lees uit 1 Konings 8. Ons lees eerst Daniël 6. En Darius die Meder was 62 jaar oud toe hy die koningskap ontvang het. Dit het Darius behaag om oor die koninkryk 120 landvoogde aan te stel wat in die hele koninkryk sou wees. En oor hulle drie ministers, van wie Daniël een was, aan wie die landvoogde rekenskap moes gee, sodat die koning nie skade sou ly nie. Toe het hierdie Daniël bo die ministers en die landvoogde uitgemunt, omdat daar 'n voortreffelike gees in hom was. Daarom was die koning van plan om hom oor die hele koninkryk aan te stel. Toe die ministers en die landvoogde gesoek om 'n grond vir aanklag teen Daniël te vind en met betrekking tot die regering, maar hulle kon geen enkele grond vir 'n aanklag of verkeerde handeling vind nie, omdat hy getrou was en geen nalatigheid of verkeerde handeling by hom te vinde was nie. Daarop het die manne gesê, ons sal teen hierdie Daniël geen enkele grond vir 'n aanklag vind nie, tensy ons dit teen hom vind in sy godsdiens. Toe het hierdie ministers en landvoogde die koning bestorm en so vir hom gesê, mag koning Darius vir ewig lewe. Al die ministers van die koninkryk, die bevelhebbers en die landvoogde, die raadsmanne en die goewerneurs het beraadslag dat die koning 'n verordening moet uitvaardig en 'n verbod bekragtig dat elkeen wat gedurende 30 dae 'n versoek rig aan enige god of mens behalwe aan u o koning in die leeukuil gegooi sal word. Stel nou een verbod vast, o koning, en laat de bevelskrif skrywe wat volgens die onveranderlijke wet van Meders en Perse onherroepelijk is. Hierom het die koning Darius die bevelskrif en die verbod geskrywe. En net toe Daniel verneem dat die bevelskrif geskrywe was, het hy in sy huis gegaan en het in sy boekamer vensters gehad wat oop was in die richting van Jerusalem. En hy het 3 maal op 'n dag op sy knieën geval en gebid en lofprysinge uitgespreek voor sy God, net soos hy tevore gedoen het. Hier is die tekst vir die prediking, en daarmee saam gaan ons dan lees uit 1 Konings 8 vers 44 tot 53. Dit is een gedeelte van die gebed van Salomo by die in gebruik neem van die tempel, waar Salomo vir die Here bid: as die volk uittrek in die oorlog teen sy vyand op die pad waarop hy hulle stuur, en hulle bid tot die Here in die richting van die stad wat hy verkies het en van die huis wat ek vir die naam gebou het, wil dan in die hemel hulle gebed en hulle smeking hoor en aan hulle reg verskaf. As hulle teen u sondig, want daar is geen mens wat nie sondig nie, en u op hulle toornig is en hulle aan 'n vyand oorgee, en hulle veroweraars hulle as gevangenes wegvoer na die land van die vyand, ver of naby, en hulle dit ter harte neem in die land waarin hulle as gevangenes weggevoer is, en hulle hul bekeer en u smeek in die land van die wat hulle weggevoer het en sê, ons het gesondig en verkeerd gehandel, ons was goddeloos. En hulle hul tot u bekeer met hulle hele hart en met hulle hele siel in die land van hulle vyande wat hulle weggevoer het, en hulle bid tot u in die richting van hulle land wat u aan hulle vaders gegee het, van die stad wat u verkies het en die huis wat ek vir u naam gebou het, wil dan in die hemel, die vaste woonplek, hulle gebed en hulle smeking hoor en aan hulle reg verskaf. En vergeef u volk wat hulle teen u gesondig het, ja, al hulle oortredinge wat hulle teen u begaan het, en laat hulle barmhartigheid vind voor die wat hulle weggevoer het, dat die hulle barmhartig kan wees. Want hulle is u volk en u erfdeel, wat u uit Egypte uitgeleid het, uit die uister smeltoond. Mag u oë dan oop wees vir die smekinge van u kneg, en vir die smeking van die volk Israel, om na hulle te luister so dikwels as hulle u aanroep. Want u het hulle vir u as erfdeel afgesonder, uit al die volke van die aarde, soos u deur die diens van u kneg Moses gespreek het, toe u, Here, Here, ons vaders uit Egypte uitgelei het. Broeders en susters, die bladsye in die boek van die wêreldgeskiedenis word die een na die ander omgeblaai. Dis God wat hulle omblaai. Hy wat troner alle dinge bring een einde aan die gouden kop van die Rijk van Babel. God tel die spottende dae af van Belsasar, doordat hulle die volle som bereik, en dan gee die koningskap oor in die hande van Darius, die Meder. So word het uitdruklik in die eerste vers van Daniel 6 gesê, Darius het die koningskap ontvang, is vir hom gegee, hy het nie net gevat nie. Nou wie gee dit? Anders as die Here, die Almagtige, die Allerhoogste God wat aan Nebukadneser van Babel die koningskap en die grootheid en die heerlikheid en die majesteit gegee het, Psalm hoofstuk 5 vers 18, en dit aan elke staatshoof gee, gee dit nou ook aan Darius. So hier sien ons, die bladsye in die boek blaai om. Die hoofstuk van die goddelose Babel is toegemaak, soos by 'n nuwe hoofstuk. Die hoofstuk van die Meders en die Perse. Maar die hartseer is, dat daar in die hoofstuk niks beter verloop as in al die voorafgaande nie. Heidense wêreldryke verskil in naam van mekaar. Maar in hulle wese hier binnenkant is hulle precies dieselfde. Die droombeeld van Nebukadneser is een beeld. Of dit nou een gouden kop en een silver bors het, en later voete van yster en klei, dit maak een beeld. Die antigoddelike boosheid van Babel word voortgesit vanaf die Babyloniese Ryk na die Medies-Persiese Ryk. En is te midde hiervan wat Daniel leef. En hy werk. En hy gaan aan met sy profetediens. En hy gaan aan met sy priesterdiens. Dis waar oor het vanochtend gaan. Daniel se priesterdiens voor God, deur dik en dun. En dan lees ons in die eerste vier verse, hoe hy hierdie priesterdiens van hom beleef, die daarop volgende ses verse, 5-10, hoe daar een geweldige aanslag op die diens is, en in een enkele vers, 11, hoe hy volhard in sy priesterdiens. Het gaan dus oor die beleving van priesterdiens, en die aanslag daarteen, en die volharding daarin. Koning Darius, broeders en sisters, was een man met insig. Toe hy op 62-jarige ouderdom die regering van Babel oorgeneem het, het hy onmiddellik goed georganiseerd een staatsdienst in plek gesit. Hy stel 120 landvoogde in sy koninkryk aan, mense wat op grondvlak moet toesien dat dinge in die koninkryk reg verloop. En daar die 120 landvoogde, kom ons noem het maar in ons terme een premier van een provinsie, moet vooral daarop let, dat die koning nie skade lei nie. Die 120 landvoogde het een specifieke opdracht gehad om belastinggeld stiptelik in te vorder en oor te betaal aan die koning. En om seker te maak, dat daar die 120 hulle werk reg doen, het die koning 3 ministers aangewys. En die 3, hulle maak die binnenkring van die koning, sy raadsmanne, sy vertrouwelinge. Daniel is een van daar die 3. Ons weet dat hy in Babel een fantastische posiesie gehad het, en nou geniet hy weer die vertrouwe en die respek van die nuwe koning. Nou dus, God se werk. Want in daar die vertrouwenspositie, het Daniel homself kon uitleef. Hy het nie net een belangrike plek gehad in die paleis van die koning van die Meders en die Perse nie, maar hy het een belangrike plek gehad in die koninkryk van God. En dan moet mens dink, hierdie Daniel was al een bejaarde man, toe hy hierdie besonderse aanstelling in die regering van Darius gekry het. Hy moes ten minste 80 jaar oud gewees het, moontlik selfs ouer. Maar nie te oud om diensbaar te wees nie. Hy leef by die woorde van Psalm 92, wat ons so pas gesing het. In die grijse ouderdom sal hulle nog vrugte dra. Hulle sal vet en groen wees om te verkondig dat die Here reg is. Is uiteraard net genade, broeders en sisters, om op 'n hoë ouderdom nog seveel te mag doen. Daniel kry by die Here lichamelike gezondheid. Sy gees is skerp, sy gedagtes verlaat hom nie. Hy kan al die werk doen van 'n kabinetsminister. Maar nietemin, hy gebruik sy ouderdom nie as 'n verskoning om passief terug te sit en te sê, ek het my beurt gehad nie. Hy durf nie dink aan aftree, as die Here vir hom sê, jy het nog iets om voor op te tree nie. Nou dit moet ons bedink. Ons samelewing sit so vasgevang in hierdie web van pensioen en aftree en uittree en al daardie ding asof die lewe op 55 of 60 of 65 stop. En dit is alles menselik bedink, broeders en sisters. Seer seker bereik mense leeftyd waarop daar groot veranderinge intree, jou dagskaal, dagtaakskaal af. Die jare van werk, dit verander met verloop van tyd. Die routine word anders gemaak. Maar jou lewingsroeping hou nooit op nie. Vir 'n kind van God is daar altyd 'n werk om te doen. Al is 'n mens totaal verswak, al is jy bedlaend, dan is jy nog 'n werk, dan is jy nog 'n dienskneg van die Allerhoogste. Al is dit om voorbereiding te doen, om gesprekke te voer. Hierdie man, Daniël, is grys en bejaard. Hy werk. Vers 4 sê, hy munt uit in sy werk. Hy styg uit bo hierdie 120 landvoogde, selfs bo die ander twee ministers. Want daar was 'n voortreffelike gees in hom. 'N gemeente, die ma van koning Belsasar, het al oor hierdie voortreffelike gees in Daniël gepraat. Ons lees dit in hoofstuk 5 vers 11. Alhoewel Belsasar se ma gedink het dit was die gees van die heilige gode wat Daniël beset het. Maar die skrif leer ons wat die waarheid is. Hierdie voortreffelike gees kom van God. Daniël het dit gekry, dit was 'n geskenk. Dit het met die jare ontwikkel. Ons het dit gelees reg van die begin van die boek af. As jong seun was hy besig met die woord van God. Terwyl hy sy studies gehad het in al die tale, waarmee hy en sy drie vriende indringend besig was, sy werk in die koninklike paleis, dat alles saam het sy gees ontwikkel. Dis nie so dat die Here vir jou hierdie briljante verstand gee en dis daar en dis klaar nie. Dis nie so dat die wysheid van self uit jou uitstroom nie. Daniël het genadegawes van God ontvang en hy het hulle gebruik, het daarmee gewerk, hy het hulle ingespan om dit optimaal te benut. En dit is hoe hy priester is. Priester wees is nie maar net om iets te doen vir die Here nie, om te bid en te offer en daardie dinge nie. Priester wees is om in jou totaliteit 'n lewende offer vir God te wees. Dit sê Paulus in die Romeine. God soek nie net iets van jou nie, hy soek vir jou. Ons diensbaarheid, ons kragte, ons inspanning. Hy wil hê dat ons studiewerk vir hom doen, dat ons dagse werk vir hom verrig. Die Here soek harde werk by sy kinders, nie net ter wille van een of ander prestasiebonus, of 'n klop op die skouer, of om die werkgewer te behaag nie, maar hy soek dit, om hom, die gewer van alles, te behaag. Hy wil mensekinders sien wat besig is vir hom. Dis wat Daniël doen, tot so 'n mate, dat die koning nie anders kan nie, as om het raak te sien. Koning Darius is van plan om Daniël nog een tree van bevordering te gee. Hy wil hom tweede in bevel maak, onderkoning in die Medies-Persiese Ryk. En nie net koning Darius bemerk dat Daniël voortreffelik is in sy priesterdiens nie. Sy kollegas, sy medeministers, sien dit. Die 120 landvoogde kom agter. Dis 'n man van statuur. Kyk na die kaliber werk wat hy doen. Hulle moet erken, hy is getrou. Daar is geen nalatigheid nie, daar is geen verkeerde handeling by hom te vind nie. En dit op sy grijse ouderdom, toegewyde priesterdiens. Elke Christen word kragtens sy ambt van gelowige daarvoor geroep. Jesus Christus, gemeente, is ons ewige hoë priester. Hy het groot offer gebring. Hy het homself ter wille van ons opgeoffer. Hy het ons verlos van sonde en oordeel en van onproduktiwiteit en luiheid. Ons is vry om te dien. En ons dagse werk is deel van hierdie diens. moet ons mooi bedink. As 'n huisvrou besig is om haar huis aan die kant te maak, dan is dit priesterwerk. En die kantoorklerk, wat die administrasie op datum hou, is besig met priesterwerk. En die kinders wat op skool hulle bes doen, is besig met hulle priesterwerk. En die onderwyser en die treindrywer en die prokureur, dit maak nie saak wat werk jy doen nie, dis jou priesterdiens. Dus jy moet met baie waardeerde oë kyk na die werk wat jy het om te doen. Dis 'n werk wat God vir jou gee. Daarom durf dit nie in 'n sleurgang verval nie, ook al is daar heel wat dinge wat ons elke dag dieselfde moet doen, en al is daar dinge waarvan jy nie hou nie, wat jy moet doen. Maar jy mag nie met 'n sug en 'n klag opstaan en sê, dis môre alweer 'n blou maandag nie. Priesterdiens moet ywer in jou verwek. Ook al is die werk veel eisend, al is dit moeilik, al is daar sommige mense saam met wie jy werk, wat het vir jou baie moeilik maak. Maar collega's moet jou sien, en moet hulle sê, maar hierdie mense het iets wat ek nie het nie. Klink dit bietjie idealisties, broeders en susters? Maar dit is nie. Want Daniël is nie 'n superkarakter in een of ander storieboek nie. Daniël is 'n gewone mens, soos ons. Hier sit ook 80-jarige mense in die erediens. Daniël is 'n begenadigde mens, soos ons. Hy is 'n geroepe priester, soos ons. Ons kan nie en hoef nie soos Daniël te wees nie. Wees maar net jouself, priester en priesteres, wat offer vir God die Vader, op die sterkte van die verlossing in Christus, deur die krag van die Heilige Gees. Dan praat Daniël met ons, dan praat die Here deur Daniël met ons. Maar nou, gemeente, met hoe meer oorgawe die gelowige sy in haar roeping uitleef, hoe feller word die aanslag in die hel uit. Dit werk altyd so. Waar God besig is, is die duivel besig. En dis waar oor die vervolg van hierdie geskiedenis handel. Daniël se twee kollegas en die 120 onderhoorige landvoogde soek geleentheid om hom uit sy voortreffelike pos te lig. Hulle soek hom nie daar nie. Professionele jaloesie, dit was best moontlik deel van die drijfveer vir hulle bose plan. Die sondige mens kan dit nie verduur, dat iemand anders beter en voortreffeliker as hy is nie. Ek wil die pos hê. En dat die koning dan ook nog planne het om hierdie Daniël bo almal te bevorder. En mens kan net dink wat naywer dit gekweek het. Alhoewel, gemeente, jaloesie is nie die enigste en beslis nie die belangrikste drijfveer vir hierdie plan wat die ministers en die landvoogde maak nie. Want wat is so klassiek van mense wat God nie vrees nie? Is mense wat dink aan hulle eie belang. As hy in die bestuursposisie kom, dan sal hy alles doen om homself te bevoordeel en te verryk. En dis wat hier gebeur. Koning Darius stel bestuurders aan om toe te sien dat die Medies-Persiese ryk nie skade moet ly nie, vooral nie finansieel nie. Nou, tot hoe mate voldoen hierdie landvoogde aan die koningse verwagtinge? Watter deel van die belastinggeld wat hulle invorder, kom by die koning uit, en watter deel land in hulle eie sakke? Die saustrein verander dalk van kleur, maar het bly 'n saustrein. En behalwe dat het onder streng toesig van Daniël baie moeilik was, om jouself te verryk. Want Daniël is godvreesend, hy is eerlik, hy is opreg, hy is nie nalatig nie. Hy knyp sy oë nie toe vir hierdie onregmatige selfverryking van sekere belastinggaarders nie. Om daardie rede is hy so effektief. Maar dit maak die kollegas ongelukkig. Want as minister moet hy saam konkel om ten minste 'n deel van die koninklike skatte vir hulle self te hou. So wat is die slotsom, broeders en susters? Eigenlijk baie eenvoudig. Godvreesende priesterdiens wek agressie op by mense wat met God nie te doen wil hê nie. Godvreesende, nauwgezette priesters is vir goddeloze mense lastig. Hulle is in die pad, hulle moet in die weg geruim word, want jy is te nauwgezet en jy is te eerlik. Mense wat hulle besigheid in die donker konkel verdra nie die lig van eerlikheid nie. Die plan word echt duivels bedink om Daniel stil te maak. Oor sy werk kan hulle niks sê nie, want sy godgerigte priesterdiens is wyd en sui bekend. Dus nou moet daar op 'n ander manier gesoek word. En dan staan daar so treffend in die skrif, eintlik beangstigend. Laat ons iets vind in sy godsdienst. Sy gebedslewe, die hart van sy priesterdienst, word aangevat. En hoe? 'N Komplot word gesmee, gemeente, om die niks vermoedende koning Darius om te praat, sodat hy 'n wet uitskrywe wat lynreg indruis ten die wil van God. En kragtens daar die wet, mag daar gebid word, net vir die koning. Die geskiedenis herhaal homself. In Daniel 3 lees ons van 'n soortgelyke wet. Almal moet buig voor die beeld wat Nebukadneser opgerig het daar in die dal Dira. Met ander woorde, doen afstand van jou suiwer priesterdiens. Vergeet van God, maak 'n knieval voor Satan. Gebed, die onontbeerlike lewensaar van die gelowige priester, word bedreig. Hoe kan ons ons daaglikse priesterwerk doen, broeders en susters, as het nie gedra word deur gebed nie? Vurige gebed en smeking dat God ons sal staande hou. Bid en werk, dit loop hand aan hand. Sonder priesterlike gebed, geen priesterlike diens nie. Satan werk hier agter die skerms. Ons hoor sy leeugebrul lank voordat Daniel in 'n leeukuil geland het. Satan tas God se kind aan in die sentrum van jou godsdiens. Nie net in die dae van Daniel nie, hy doen dit deur al die eeue. En hoe dikwels slaag hy nie? Want nou kom God met hierdie sake hier na ons toe. En hy konfronteer ons allemaal. Hoeveel tyd spandeer jy aan gebed? Het u vanoggend gebid, broeders en susters, voordat u hiernatoe gekom het? Voordat u mens reg gemaak het vir die erediens? En bid u voor werk? Voordat die skoolklok lui? Bid jy rustig, wel deur dag, dat die Here jou deur die dag sal lei, gefokus op die Vader in die hemel? Bid jy by die etenstafel, as jy 'n groot besluit neem, by slapenstyd? Satan en sy duiwelse span is besig om Godse priesters voortdurend weg te vat van hierdie lewensnoodsaaklike gebed. Nou kom kry jy jou, dat die dag al 'n klomp ure aan die gang is, en jy kom agter, maar ek het nog nie eers gebid nie. Hy weet, as hy hier slaag, dan kan daar van verdere priesterdiens baie moeilik iets terechtkom. Die teenoorgestelde is genadiglik net so waar. Teen volhardende gebed, het die duivel net mooi nie 'n kans nie. En daarom hoor mens hierdie voortdurende oproep, dwars in die Bybel, bid sonder ophou. Laat julle voorbede, smekinge, gebede, danksegginge die heel tyd opreis voor God. Bid tot God, u Vader in Jesus Christus, tot hom alleen. Dit ook, want onthou, Daniel kry vryheid om te bid. Hy mag net die koning aanbid. En in die laaste dae, dan kom die Satan met precies hierdie selfde slaguister voor een dag. Hy spoor aan, bid allemaal saam, maar nie vir vir die God en Vader van Jesus Christus nie. Bid algemeen vir een of ander opperwese, wat aanvaarbaar is vir Christen en Mohammedaan en Hindoe. In ons land waar daar oor die gelijkstelling en eensmelting van godsdienste met angswekkende kracht bepleit. Ons jeug word op soveel maniere hieraan blootgestel. Kyk wat gebeur met jou kinders, broeders en susters. Leer hulle om reg te bid. Het gebeur nie vanself nie. Doe navraag oor dit wat hulle aan blootgestel word. Voed hulle op om God alleen te aanbid met oorgawe, met liefde. En is op die noot wat ons gaan afsluit vanoggend. Daniël was aanvanklik heeltemal onbewus van hierdie komplot wat agter sy rug gesmee word. Maar gou kom hy daarvan te hoor. En wat doen hy? Hy volhard in sy priesterdiens. Die oomblik toe hy hoor dat die goddelose wet uitgevaardig is, gaan hy in sy huis, in sy binnenkamer. En soos tevore, het hy sy gebed en lofprysinge uitgespreek tot God. Opmerklik die besonderhede in vers 11. Hy het gebid in 'n bokamer, wat oopvensters gehad het in die rigting van Jerusalem. Dit is veelzeggend, broeders en susters, want ons het dit gelees in 1 Konings 8. By die inwyding van tempel, smeek koning Salomo dat Israel altyd sal onthou om te bid in die rigting van Jerusalem, al sit hulle in ballingskap, ver weg van Jerusalem af. Nou, in navolging van daar die gebed van Salomo, sien ons Daniël hier op die knieën. Jerusalem lê in puin. Die tempel wat Salomo gebou het, is tot op die grond afgebreek. Daniël sit in lewensgevaar. Wat gaan van die beloftes van God word? Wanneer gaan die Messias kom om Israel te verlos? Daniël bid, hy smeek vir genade. Gee uitkoms, Here, sodat ek ook my priesterdiens hier in die Medies-Persiese Ryk kan uitleef. Gee krag om staande te bly in hierdie geweldige gemene aanslag van die duivel. Bewaar my van vrees, dat ek nie toegee aan die druk van die vyand nie. Daniël smeek, Here, help my hierdeur, sodat ek van hulp kan wees om die volk in ballingskap te lei, sodat hulle kan terugkom in die land van belofte, en dat Christus kan kom. Daniël volhard, onder lewensgevaar, en nie uit eie krag nie. Weereens, hierdie is nie 'n supermens nie. Daniël is 'n gewone mens. Die gees van God, wat hom sy lewe lang beheers het en begenadig het, bring hom op hierdie kritieke oomblik, op die knieë. Hy bring sy priesteroffer, terwyl hy sy goed weet, sy vyand loer hom af, hulle luister hom af, maar hy bly getrou tot die dood toe. Gemeente, mag God die genade gee, dat ons ook nie teenstaande watter omstandighede biddende gelowige sal wees en gelowige bidders, priesters, wat ora et labora bid en werk. Amen. onze Vader, ons roep U aan. Met dankzegging, omdat U so oneindig getrou is. U gee die krag wat nodig is om te dien. Al die genadegawes beskik ons oor. Ons het nie tekort aan U goedheid nie. Maar ons moet bely dat ons wel dikwels ons tekort het aan daadkrag. Aan 'n lus en 'n ywer om te dien, om staande te bly ook onder die moeilikste omstandighede. Daarvoor roep ons U nou heel besonders aan. Dat ons sal eerlik wees en opreg in alles wat ons doen, sodat ons priesterdiens nie beklad word en afgetrek word van die doel waarvoor het is nie. Leer ons om te kies, om suiwer besluite te neem, om te bepaal wat is reg en onreg. Seën ons in alles wat ons gaan doen in hierdie dag, ook vanaand as ons weer by mekaar kom om verder te dien en te aanbid. Die hele week bewaar ons in U goedheid en genade en hoor ons uit genade in die naam van Jesus Christus, ons groot hoë priester. Amen. Bidders het gepleit in die worstelstryd, daar het lig gekom uit die wolkolom, dat hulle dankbaar trou God se wet kon hou, heilige lewensorde hulle van God geworde. Psalm 99, ons gaan vers 1 allemaal saam sing, die broeders vers 2, vers 3 weer allemaal saam, die susters vers 4, en die vijfde vers gaan ons as gemeente weer allemaal saam sing. seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u. Hy gee vir u vrede. Amen.